străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salut cu drag de aici, din studioul Speranța TV și Vocea Speranței. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom fi alături de dumneavoastră în ora care urmează. Suntem în Evanghelia după Ioan, așa cum bine știți cei care ne urmăriți. Suntem la capitolul 14 și vom citi de la versetul 29, în continuare, finalul capitolului 14. V-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine, dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculați-vă, haideți să plecăm de aici. Săptămâna trecută, discutând pe finalul emisiunii despre atotștiința lui Dumnezeu și despre predestinație, ne-ați clarificat cumva lucrurile acestea și dacă este cineva care are întrebări despre acest capitol, poate să intre în arhivă și să caute emisiunea de săptămâna trecută. Aș vrea acum să ne ocupăm de un subiect foarte important, pe care, de fapt de două, pe care următoarele versete, cele pe care le-am citit, ni le ridică. Despre stăpânitorul lumii acesteia și despre acest stăpânitor care nu are nimic în Iisus. Acestea vor fi cele două mari capitole pe care le vom discuta. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. Domn profesor, cum Iisus Hristos, cel care a creat, poate să atribuie acest rol diavolului?
Da. Faptul că noi înșine îl percepem pe diavol ca pe un manipulator din umbră, ca unul care provoacă dezastre naturale, care intervine în armonia interumană, cel care naște toate relele pământului, toate acestea ne fac pe noi să ne temem de el. Mai ales când Iisus îi spune că este stăpânitorul pământului. Și ne întrebăm, oare nu Tu, Doamne, ești stăpânitorul lumii? Noi ne rugăm Ție pentru că ești mai mare peste Satana. Cum este El stăpânitorul? Și ca să nu fac o poveste scurtă sau să o fac lungă, aș vrea să dau o analogie. Pentru că Mântuitorul a folosit parabolele ca un mod foarte favorabil și ușor de a deschide mintea și de a înțelege lucrurile încețoșate. Eu am o mașină. Să spunem că mașina mea este bună și nouă. Dacă vrei, e electrică. Pentru că acum asta se vrea. Hibridă sau electrică. Și când ies, eu n-am garaj, o țin în fața casei sau în curte, în fine. Și când ies în curte, văd poarta deschisă, poarta n-avea un lacăt, că vorba aia, suntem între oameni serioși, și mașina din curte lipsă. Strig la poliție, poliția caută mașina. Știi ce se întâmplă cu tâlharii? Nu aici, în România, dar în Occident. În momentul în care au furat o mașină bună, imediat ajung într-un garaj, o vopsesc, îi dau o altă culoare, nu mai este seamănă deloc cu ce a fost, îi pun niște alte numere false, pentru că numerele pot fi multe. Și nu mai găsește poliția mașina. Cine e proprietarul mașinii? Eu! Am actele. Și poliția spune, îmi pare rău, să-ți proprietarul de drept, dar nu de fapt. E adevărat? Cine este proprietarul de fapt al mașinii? Păi cine posedă mașina? Tu ai hârtii, dar el are mașina. Dumnezeu este proprietarul de drept al pământului. El a creat oamenii, suntem familia lui, dar familia a fost capturată. Și proprietarul de fapt al pământului, stăpânitorul lumii acesteia, este diavolul. Cum a ajuns? Păi prin furt, prin vicleșug. Ți-amintești tu de evenimentul din Eden? Când Dumnezeu a avertizat, fii atent, păzește grădina. E un dușman, păzește. Când i-a zis păzește, i-a dat toate instrucțiunile pentru pază. Din atenție sau dintr-o alegere motivată greșit, și Eva și Adam cedează sceptrul și tronul diavolului. Iar diavolul se socotește prin actul de înstrăinare a bunului, se socotește stăpân. Întrebare, avea Adam dreptul să-i cedeze pământul? Avea el dreptul acesta?
Nu era lui, era
nu era administrator. Lui. Asta e, era doar guvernator, nu era împărat. Deci împăratul poate pune, de exemplu, Darius cel Mare, împăratul Meților și Persilor, în, știu eu, începutul secolului 5 înainte de Hristos, 490, a pus peste, avea 50 de satrapii, dacă mi-am amintesc eu bine, a pus câte un guvernator. Iar ei erau guvernatori, erau ca și împăratul, dar nu era lor. Ei adunau banii, dar dădeau banii împăratului. Deci ei nu erau stăpânii. Adam și Eva nu erau stăpânii pământului, erau doar guvernatorii pământului. Aveau ei dreptul să cedeze, să ofere? Nu. Și atunci acesta este, prin fraudă, un pseudo-stăpân, de fapt. Și în continuare, cel care, este, care are actul de proprietate, mai nou acum, mașinile pot să fie unele, să fie recunoscute prin codul, prin chipul atașat. Dacă o vacă are chip și poți să o identific unde e, în ce pădure rătăcită, la fel și mașina poate să fie identificată. Ei, aceasta este toată istoria. La ora actuală, diavolul se socotește și joacă cartea de stăpân al lumii și îl întâlnim în Iov, în capitolele 1 și 2, în care el vine ca reprezentant al lumii la un sfat al fiilor lui Dumnezeu. Deci eu vin de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Adică pământul e moșia mea. Și Dumnezeu îl contrazice. L-ai văzut pe Iov? Nu e pământul tău. E dovada că chiar dacă tu mi-ai furat mașina, mi-ai furat pământul, eu sunt proprietar. Iov e martorul meu. Ei, același lucru se întâmplă. Și aici este ceva foarte util de subliniat. Nouă ne teamă de diavolul pentru că el face jocurile pământului. Dar să nu uităm că el de fapt nu e stăpânul. E stăpânitorul lumii, nu a pământului.
Și acesteia.
Și care este lumea? În greacă există doi termeni. E cosmos și este aionia. Adică veacul, lumea, iar cosmosul nu e al lui. Este sistemul care cuprinde pe toți oamenii despre care am vorbit, că seamănă cu o junglă, în care bătălia pentru a fi mai sus este ceea ce generează competiția și care face ca lumea noastră să fie o junglă și să se mănânce oamenii unii pe alții. Asta e lumea. Mântuitorul spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, oamenii. Iar Apostolul Ioan în prima epistolă, capitolul 2, versetul 14 la 16, nu iubiți lumea. Deci Dumnezeu iubește lumea, dar lumea ca oameni, populația. Dar nu iubiți sistemul în care intră acești oameni. Oamenii sunt victime. Sistemul lume, el e stăpânitorul lumii, a lui Aionios. Deci al lumii ca mod de a exista, ca reguli, principii, competiția, ura, egoismul, toate acestea constituie lumea. În sensul acesta el este stăpânitorul lumii acesteia. Și dacă vrei să știi, tu nu ești obligat să fii din lume, tu poți să fii al lui Hristos și diavolul nu mai are nici o putere asupra ta. Repet, nu trebuie să te temi, pentru că tu nu mai ești în lume și el nu mai este, el nu mai este stăpânitorul tău, chiar dacă pretinde, nu, eu sunt tot al tău. Tu poți să zici, nu e adevărat, Hristos e mai tare. cunosc istorii impresionante. Am mai amintit de ea, sora Wenzel. Am vizitat-o pe ea într-un an nou. Eram cu prietenul meu, Emilian Niculescu, în Sighișoara. Și a zis, hai să facem o vizită la tanti Wenzel. Și am dus la ea. Femeia aceasta avea niște experiențe atât de uluitoare. Casa ei, din anumite motive, era bântuită de demoni. Și a pur și simplu poruncea demonilor, spune, am stat de vorbă cu ei. Nu mi-a fost teamă nimic, nici cât necul sub unghie. Până la urmă, lucrurile se luminează, chiar și în casa aceea, datorită faptului că ea era intangibilă, invulnerabilă, inagresabilă, pentru că era lui Hristos. Așa este copilul lui Dumnezeu, care nu se teme de stăpânitorul, nu al lui, ci al unui sistem din care el nu face parte. Eu cred că e clar.
Da. El n-are nimic în mine, continuă Mântuitorul, dar vine ca să cunoască lumea că eu îl iubesc pe Tatăl. Aici se ridică o întrebare mare și cred că avem o discuție foarte importantă despre natura Domnului Hristos. Există în teologie o mare dezbatere pe cum a fost Iisus înainte de, adică natura înainte de căderea lui Adam, după căderea lui Adam, urmele păcatului, care sunt acestea și cum l-au afectat pe Hristos, ce ar putea avea Hristos din această tragedie a păcatului, că aici spune Mântuitorul, stăpânitorul acesta, diavolul nu are nimic în mine. Și cu toate acestea, Iisus a fost predispus și căderii și... Haideți să discutăm puțin. Cum vedeți dumneavoastră această natură a lui Iisus?
Îmi pare bine că a venit subiectul acesta, pentru că la ora actuală, chiar în biserica mea, în biserica adventistă, există o dispută, nu e dezbatere, e o dispută care cunoaște chiar accente de dezbinare și de vrăjmășie. Înainte de a intra în asta, vreau să spun de la început un lucru. Noi avem un mandat primit de la Iisus Hristos. Mandatul se află în Matei 28, versetele 18 la 20. Recite-le.
Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit.
Cum se cheamă acest mandat? Teologie sau misiune?
Are și parte teologică, învățați-i ce v-am poruncit, dar este într-adevăr un mesaj, o...
Mai mult mesaj.
Misiune.
Ce înseamnă teologie? Avem biologie, ecologie, multe...
Știința despre Dumnezeu, dacă să vorbim etimologic.
Dar stai puțin, ce știm noi despre Dumnezeu?
Ce ne-a fost revelat.
Și ce ne-a fost revelat despre Dumnezeu? Cunoaștem noi natura Lui? Putem noi să cunoaștem natura divină? Păi, dar noi nu avem decât modele materiale, terestre.
A fost revelat ce putem înțelege.
În ce termeni?
Antropomorfici.
Păi dacă sunt în termenii aceștia, noi nu cunoaștem nimic decât analogii. Adică noi avem o experiență terestră limitată, umană, limitată în timp și în spațiu, marcată de alte limite pe care le-a pus păcatul în mintea noastră, iar experiența noastră supermaterială e singurul limbaj în care imaterialul, în care ceea ce e în afară de timp și spațiu ne poate comunica. Deci noi avem niște scântei în codificare, în traducere antropomorfă, adică în formă omenească, despre ce este Dumnezeu, dar nu e ca asta. Pentru că noi avem niște analogii. Și atunci ce putem ști noi despre Dumnezeu? Iar Dumnezeu nu s-a descoperit mai mult, nici nu putem înțelege, decât ce ne este nouă de folos ca să cunoaștem planul de mântuire. Corect? Ca să înțelegem că Dumnezeu este dragoste, că păcatul este un intrus care ne distruge, că avem ieșire prin Iisus Hristos de iertare și de reabilitare prin puterea lui Hristos ca să fim biruitori asupra păcatului. Asta ne-a fost dat. Nu ne-a fost dată teologia. Noi în cer o să studiem teologie o veșnicie. Nu aici. Aici avem misiunea. Dar diavolul este șmecher. Și diavolul vrea să creeze o diversiune. Auziți, băieți, cum e natura lui Hristos? E ca Adam înainte de cădere? Pre-lapsarian, că lapsus e cădere, pre-lapsarian, sau după cădere, post-lapsarian. Și atât că teologii scot săbile și le ascut și sunt în gard și vor să pornească un război. Ori orice eșuare în teologie e o diversiune. Pentru că noi nu putem cunoaște mai mult decât puținul dat, puținele elemente care să ne facă să înțelegem suficient, la nivel de furnică, cum spuneam noi, în limbajul furnicesc, ceva despre ceea ce nu e o furnică, cel ce nu e o furnică. Așa că dezbaterea cu privire la natura Domnului Hristos este o diversiune a diavolului. Stai, putem vorbi, dar nu să intrăm în certitudini, siguranțe, conflicte, pentru că suntem tot timpul în paranteză. Cum a fost natura Domnului Hristos? Ieri am avut o întâlnire în care au venit trei tineri, poate am mai amintit eu o dată despre asta mai de mult, și m-au luat la 11 metri, cum se spune. Spuneți-mi, dumneavoastră, care a fost natura lui Hristos? Ca Adam înainte de cădere sau ca Adam după cădere? Acum trebuie să discutăm puțin cum era, ca să înțeleagă oricine.
Da, da.
Adam, înainte de cădere, a fost creat material, perfect, fără înclinația spre păcat. Ce înseamnă înclinația spre păcat? Tot ce nu e după voia lui Dumnezeu îmi repugnă. N-am plăcere. Nu-mi creează niciun apetit. Iar modelul standard era, dacă vin cu un braț de fân proaspăt cosit și îți dau ție, Mihai, pe la nas, salivezi? Și că nu. De ce? Că nu sunt vacă. Că vaca întinde limba mare să ia o gură. La mine nu este pornirea din lăuntru spre păcat. La Adam, înainte de cădere. Cum a fost Adam după cădere? Păi natura lui a fost virusată. Și acum, în natura afectată de păcat, omul are o apetență pentru păcat. Dau un exemplu. Am vorbit cu un vânător. Am avut o discuție frumoasă cu un secui care mi-a povestit el cum e cu ursul. Și când ursul care mănâncă iarbă, el spune, paște iarba ca vaca, iarba. Oho, cum mănâncă? Grâul. Se mănâncă grâu și mănâncă grâu. Mănâncă rădăcini, mănâncă fructe de pădure. El este vegetarian. Dar dacă prinde gustul sângelui și al cărnii, a uitat de toată natura lui dintâi, de vegetarian, și devine un carnivor feroce. Și interesant este că dacă el găsește un punct undeva unde a gustat carnea, spunea că o vacă fătase vițelul pe câmp și de la nu știu câți kilometri a simțit mirosul și a venit ursul. A sfârșit vițelul, a început să mănânce, au venit oamenii, l-au gonit, și n-au reușit să facă să plece. Pleca, venea, pleca, venea. Până când au spus, de acum e pericol, de acum a gustat și cu votul, cu acordul primarului, a chemat pe el, pe vânător, pe nenea Bondi și a stat, pac, a tras în urs și a omorât. Și el spune, poți să duci ursul aiurea? Spune că l-au luat pe unul care era cipat, l-au adormit și l-au dus în pădurile din Baia Mare. În 3 săptămâni era din nou înapoi, că se poate urmări. Exact acolo unde a gustat. Era pierdut. Noi suntem virusați exact de apetitul pentru păcat. Întreabă oamenii ce le place lor. Păi, băutura, glumele fără pedea, pornografia, care este marea prăjitură gratis acum. Le place banul nemuncit. Și că visul meu să am o moștenire. Nu? Sau să fiu rentier. Asta spunea fratele meu când trebuia să învețe pentru Politehnica, să fiu rentier. Visul meu este să mă distrez, nu sport, nu recreere, ci distracție. Ceea ce ne place nouă este nevasta altuia, mașina altuia. Și observ, noi trăim mânați de păcatul din noi. Cum se cheamă acest lucru? Mântuitorul spune la un moment dat, cine se uită la o femeie, în Matei capitolul 5,
ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui.
Ce este această privire poftitoare? Se cheamă înclinație, în engleză propensity. Această
tentație.
Tentație lăuntrică. Atenție, nu e tentația, că cu coana vine cu mini-jup, cu, mă rog, un costum care să-i reliefieze formele, special că știe că în mine există, nu, fânul și gustul pentru fân. Tu n-ai gust, dar eu am, că eu sunt virusat, eu sunt urs pervers. Și eu am un apetit pentru păcat. Întrebarea mea, a avut Iisus apetitul pentru păcat? A avut El în El simpatie pentru păcat? Plăcere pentru păcat? Și că tot ce este furat e gustos. Întreba cineva, măi frate, era un om mai hâtru, cum se face că tot ce îmi place e rău? Tu zici că nu-i păcat, tot ce îmi place, cum se explică? Simplu. Prin această înclinație, acest dezechilibru care mă pronează, mă îndreaptă spre păcat. Iar eu nu pot scăpa de această gravitație din mine, care mă trage în jos. Eu vreau să nu, dar are picioare frumoase, zice unul. Cum să nu trezi la ce e frumos? Da, e de fapt ochiul rău. Întrebarea mea este, a avut Iisus înclinația spre păcat?
Răspunsul este nu.
De unde știi?
Chiar și ei spune, nu are nimic în mine.
În mine nu e nimic. Acea pornire. Mai spun un lucru, ispita nu e păcat. Ispita e brațul de fân care merge la vacă. Dar în momentul în care pofta, deci aici e un pozitiv, ah, ce-aș mânca fân, negativul, invers, aici un negativ, e foamea, am greșit, un negativ pentru... Ah, o gură de alcool, știi, alcoolicul zice, dacă, ce poți să faci pentru mine? A întrebat doctorul pe un alcoolic. Ce, dacă chiar vrei să faci, da, dăm un whisky. Deci în mine este acest strigăt, craving, zice englezul, adică geme după. Și vine ispita, pozitivul pentru negativul din mine, ca și zarul broaștei și cheia. Se potrivesc. Când se întâlnesc cele două, se produce păcatul. Cât timp e în mine, e păcătos, dar nu e păcat. Păcatul este când face masă, când ispita nu este respinsă de o putere mai mare decât mine. Că în mine e păcatul, e ce aș vrea eu, da. E bine, când se face atunci e păcat. Asta citește în Iacov, capitolul 1, versetele 12, 13, 14, găsește. Bun. Avea
Adam.
Iisus...
Avea această tendință când a fost creat?
Când el a fost creat, era pur, nu avea niciun fel de apetit. El nu a avut predispoziția, adică înclinația. Nu era predispus pentru păcat. Pentru el, alegerea a fost neconstrânsă de nicio forță din el. Numai că odată ce a ales să vadă cum e aventura păcatului, el a ajuns virusat și de acum nu mai are scăpare. Iar eu, spune Psalmul 51 cu versetul 3 sau 5. Iată că în păcate m-a zămisit mama mea, cred că 3. Eu sunt născut în păcat. Adam înainte de cădere n-a avut această tentație. Adam după cădere n-a putut să scape de această tentație. Iisus cum a venit? Ca Adam înainte sau ca Adam după? Ce părere ai la prima vedere?
Deci, până acum, concluzia este că a fost prelapsarian.
Înainte de cădere. Și acest lucru este pe jumătate adevărat, pe jumătate minciună. Cum? Păi nu am demonstrat până acum că Iisus n-a avut înclinația? Da, dar El a venit după aproximativ 4.000 de ani după căderea omului, după pervertirea omului. Și el când s-a născut, nu s-a născut într-un trup ca al lui Adam înainte și ca într-un trup al lui Adam după 4.000 de ani, un trup uzat, un trup afectat de păcat. Cumva a preluat și înclinația păcatului, înclinația spre păcat, aici spune nu. Și unii se gândesc, dar totuși dacă a preluat, pentru că nu mai putea să fie jertfă fără cusur. Pentru că Iisus trebuia să fie o jertfă umană, ca să răscumpere pe om, dar în care să nu fie păcatul.
Și dacă n-a preluat întrebarea postlapsarienilor, atunci cum poate fi un model pentru
mine?
Și
cum mă poate înțelege pe mine? Iată întrebări care se nasc. Dar înainte de a trece la această a doua parte a dezbaterii, aș vrea să lămurim cele două condiții ale lui Adam și condiția Domnului Hristos. Cum a fost creat Adam? Cum a apărut Adam?
Din țărna pământului.
A, modelat din pământ.
Aceasta partea materială.
Da?
Apoi adăugarea.
Suflarea de viață.
Energiei. Suflarea de viață.
Perfect. Așa a fost creat Iisus?
Iisus a fost născut.
A, deci nu se potrivește cu geneza lui Adam. Deci el s-a născut din femeie. Ca orice om, ca orice om are un tată și o mamă. A avut Iisus un tată?
Pe Duhul Sfânt.
N-a avut. N-a avut un tată pământesc.
Nu, pământesc. Dar
aici
nu.
Este da. O a doua chestiune. El nu putea să se asemene cu Adam înainte de cădere, pentru că el n-a avut țărână, n-a fost făcut din țărână, și nu poate fi nici cu Adam după cădere, pentru că el nu s-a născut dintr-un tată și o mamă, ci doar dintr-o fecioară, fără relație cu un bărbat. Deci, el însuși se naște într-o condiție excepțională, incomparabilă cu cele două. Mai mult, el a preluat un trup obosit, carențat, uzat de păcat, însă n-a avut și inclinația spre păcat. Pentru că zice, vine stăpânitorul lumii acesteia și...
Nu are nimic în mine.
Nimic în mine, adică acest ceva, virusul, nu are în mine. Și acum vine întrebarea. Poate Mântuitorul să fie un model pentru noi și poate să ne înțeleagă ispitele? Dacă el a biruit, pentru că n-a avut înclinația, înseamnă că eu nu pot birui, zice omul. Pentru că eu am păcatul în mine. E, aici intervin două aspecte. Primul, Mântuitorul nostru, care a fost Dumnezeu întrupat, deci a fost Dumnezeu devenit om, nu și-a folosit prerogativele divine. În schimb, era călăuzit de Duhul Sfânt și luat în stăpânire de Duhul Sfânt. El a acționat ca un om. Trebuie să vorbesc puțin, ca o paranteză, despre natura lui. Când zic păcat, omul înțelege doar păcat. Dar păcatul este o realitate complexă. Când spun om, eu nu zic doar om, zic de trup, zic de gândire, vorbesc despre emoții, deci despre voință, deci sunt mai multe lucruri în om. Când vorbesc despre păcat, trebuie să definesc trei aspecte distincte. Și asta e o lecție foarte importantă. Chiar ieri vorbeam cu un prieten, zicea, ăsta e păcatul pasiv. Adică e păcătoșenia cu care m-am născut. Nu e activ. E o păcătoșenie. El poate fi activat prin alegerea păcătoasă. Vine brațul cu fân, iar eu întorc capul. Nu vreau să răspund la invitația foarte apetisantă pentru mine. Adică ispita și pofta. Alegerea păcătoasă este altceva decât păcătoșenia. De păcătoșenie nu sunt responsabil, corect? Aici e păcatul activ. În momentul în care aleg sau dau curs pornirii, deși știu că e rău. E rău să-ți părăsești nevasta, e rău să sar gardul la alta, e rău să furi, e rău... Eu știu, dar... Stop, eu mă potrivesc. Nu? Acesta e păcatul activ, ăsta e păcatul pasiv. Mai un aspect al păcatului pasiv și anume deteriorarea corpului uman. Corpul uman a fost creat, mintea face parte din corpul uman, cu o acuitate intelectuală, morală, fizică. Ori imaginează-ți tu un vas, un vas nu de lut, ci un vas marin, maritim, naval, care a plecat pe mări și după 15 ani de colindat mările, oceanele lumii, se întoarce înapoi în șantier. Cum arată pereții vasului?
Dacă n-au fost întreținuți, sunt ruginiți.
Ruginiți, fierul era de 5 mm, de 7 mm. Ce a făcut rugina? A corodat și a subțiat la 1 mm. E pericol, dar nu intră apa. Nu a pătruns apa. Ei, Iisus a luat un trup uzat, spune în Hristos, Lumina Lumii, o carte minunată, fizic, uzat fizic, uzat intelectual, uzat moral, nu păcătos, ci acuitatea morală, capacitatea de a recunoaște păcatul, oarecum uzată, e ca un om miop, care vede, dar nu vede chiar bine. Și acesta e tot păcat pasiv. Adică e o urmare a păcatului de care eu nu sunt responsabil, nici de primul aspect, nici de al treilea. Eu sunt responsabil doar de
alegeri.
Alegerea mea. Ori Mântuitorul nostru a preluat, nu, n-are nimic în mine, n-avea gravitația. Avea uzura trupului sub toate aspectele și era continuu ispitit, cumplit ispitit. O să vedem în ce, că dacă el nu răspunde la fân, în ce? Bun. Acum discut
avea ispitit. Și el fânul lui.
Care era fânul lui? Aici e minunea. Și acum haideți să intrăm în acest ultim aspect și aș vrea după aia să citesc câteva fragmente. Știind că o să vină discuția, am scos câteva citate din Spiritul Profeției care au autoritate pentru cine recunoaște darul profetic. Ispita. Pentru mine o prăjitură este o ispită. Ieri chiar am fost invitat să mănânc, dar știam că zahărul nu-mi face bine. Și am rezistat. Mulțumesc lui Dumnezeu. Exercițiul rezistării, așa se chema, exerciții de murire, m-au ajutat să fiu mai liber față de brațul de fân, adică prăjitura. Eu sunt ispitit de tot ceea ce corespunde păcatului din mine, despre care vorbește Pavel în Roman, capitolul 7, cu versetul 20 și 24. Păcatul care este în mine, foarte interesant, în mine. În Hristos nu era păcat, dar care era fânul lui sau care era tendința lui? Și acum vorbesc despre el. Imaginați-ți o ființă perfectă, într-un mediu de puritate strălucită, înconjurat de ființe iubitoare nevinovate, obligat să vină într-o cloacă de răutate, de câmpul magnetic, electromagnetic al diavolului, să vadă egoism, răutate, să vadă egoismul rampant, iar el este străin de tot. E ca și când tu te duci în loc unor lupi. Dar încă e nevinovat. Cineva spunea, dacă el s-ar face carcalac, între gunoaie, dar carcalacul încă este nevinovat, să intri în bârlogul diavolului, când tot ce este în mine e oripilat de ce este în jur. Deci este o adversitate atât de mare între mine și lumea în care sunt, încât singura mea ispită e să ies de aici. Și dacă vine diavolul cu fânul lui, auzi, ieși. Nu sunt eu ispitit să spun, atât de mult doresc să ies. Dar dacă ies, ce se întâmplă cu planul de mântuire? Și Mântuitorul a fost ispitit la pofta lui de fân, că merg pe fân mai departe,
da,
să renunțe la divinitatea lui, să iasă din cloacă, să se întoarcă acolo unde este în lumea lui. Vreau să spun că am fost în unele țări, ai fost și tu în Africa, am fost în două țări africane Și vreau să vă spun că un mediu care nu m-am regăsit, erau frații mei, oameni, credincioși, scumpii de ei, dar murdari. M-au invitat să mănânc la masă și m-am dus să mănânc cu ei. Și ce mi-au dat era împotriva gusturilor sau apetitului meu. Era o banană, ai gustat din acea banană sălcie, nedulce, nu? Fără gust, pe care nu prea puteam să o înghit. Era acolo într-un vas, luau oamenii și m-au cam în gură. Mănâncă și tu. Nu-i bun. E murdar. Dar sunt oameni. Și îți spun, nu m-am regăsit în acel mediu și am spus, cât mai repede acasă. O, acasă. Acasă cu tacâm, cu mâncarea și cu aia care îmi place mie. Dar asta este o comparație foarte slabă. Să ajungi tu, de exemplu, tu, într-un mediu de infractori, că s-a întâmplat în perioada comunistă, ca un pastor sau un om al lui Dumnezeu, al bisericii, să fie trimis între oameni homosexuali, violatori, și îți dai seama că toți ăștia sar pe tine. Nu ești acasă. Ai vrea să scapi. Dar Iisus a venit voluntar în această lume. Și El a decis să rămână aici. Ori tot ce era în El, toate fibrele sufletului Lui și ale minții Lui, cereau, vreau afară. Ori asta era imensa, mult mai teribilă ispită a lui Iisus decât ispita mea. Eu cu prăjitura, o prăjitură. Eu cu cutare, dar am o nevastă, nu trebuie să mă duc la sirenă. Am o nevastă. Eu nu trebuie, am și o pâinea mea, nu trebuie să fur. Iisus era însă tot timpul asaltat. Și care a fost șirul ispitelor din pustie și până pe cruce? Spune tu, care a fost ispita care nu l-a lăsat nicio clipă, care l-a ars tot timpul?
Să se folosească de natura divină.
Și să?
Și să-și rezolve problemele.
Să iasă de aici. Amintește-ți, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, poruncește Pietru să facă pâine.
Dă-te jos de pe cruce.
Dă-te jos de pe cruce, striga oia. Și diavolul spunea, auzi, tu pentru ăștia vii, ne mergi ăștia, lasă-i mie, că am foc pentru ei. Hai, du-te, lumea ta e alta, vorbea dulce. Și Hristos stătea pe cruce și zicea, nu, eu am venit să fac voia Tatălui, care e iubire pentru oameni, eu vreau să stau aici. Nu-ți spui, acum e momentul. Nu. E, ispitele lui au fost mult mai arzătoare decât ale noastre. Este un pasaj în Evrei care spune că Iisus a fost ispitit în toate ca și noi, dar fără păcat. Și mi-a venit acel tânăr care mi-a spus, domnule, în toate a fost ispitit, în toate. Serios, am spus, da, chiar în toate ca și mine, în toate. Și în țigară? În țigară? Da, în țigară a fost. Știi ce ispită e țigară? Alcool. Bine, alcool era știu. Pornografie, deschis. A fost ispitit cu porno? LSD, hașiș, cocaină. Păi nu. Și atunci cum poți spune în toate? Păi așa scrie în carte. Dar cum înțelegi? Că scrie, dar cum înțelegi? În intensitatea tuturor, cu alte cuvinte. Pentru că el nu mergea cu fânul, la el mergea cu dumnezeirea. Și faptul că el a renunțat să-și folosească puterea, faptul că el a fost tare și s-a împotrivit până la sânge împotriva apetitului. Dacă el ar fi răspuns și ar fi acționat divin, ar fi săvârșit păcat?
Da.
Pentru cine?
Împotriva lui însuși. Pentru că și-a
împotriva hotărârii lui însuși. Foarte bine. Dar în realitate, față de voința, legea lui Dumnezeu, ar fi comis păcat?
Nu.
El și-ar fi afirmat, mi-a dat un răspuns excepțional. Adică el n-ar fi comis păcat, dar cum eu, de exemplu, spun, azi postesc și nu mănânc nimic. Și după aceea zic, hai să iau totuși. E păcatul lui Anania și Safira. Mm. Îi dăm banii Domnului, dar hai să-i luăm înapoi. Și a spus Petru, păi dacă ținați voi, nu erau ai voștri. Deci ar fi comus un păcat împotriva sinelui, împotriva conștiinței, dar nu un păcat în sine, că nicăieri, nicio poruncă nu călca. Își afirma cu toată libertatea ceea ce îi se cuvenea lui, nu fura de la nimeni. Iată deci că Mântuitorul n-a comis păcatul specific lui Nu specific mie, care mă uit după fuste, să zicem, sau după vin, sau după altele. Cum a fost natura Domnului Hristos? Ce a preluat El? A preluat păcătoșenia? S-a născut cu înclinația spre păcat?
Nu.
A avut șansa de a păcătui?
Voința, da, putea și degradarea.
Degradarea. Deci El n-a avut asta, a avut astea două. Și spune că s-a asemănat. N-a fost identic. Chiar și Biblia spune, asemenea nouă, nu identic cu noi. Și ca să fie mai clar, am să citesc câteva fragmente. Ele sunt din scrierile profetului Ellen White. În scrisoarea 97-1898 scria, Iisus s-a născut fără vreo întinare a păcatului, dar a venit în lume într-un fel similar asemănător familiei umane. Un alt text din doi testimonii sau mărturii 508-509 zice, El a fost un puternic om de rugăciune neposedând pasiunile naturii noastre umane. Patimi, nu pasiuni, patimilor. Dar încercuit cu aceleași neputințe, ispitit în toate aspectele ca și noi. Mai departe, doi mărturii 202. El ne este, frate, neputințele noastre, dar neputințe, vezi, partea asta. Dar nu și în posedarea unor patimi similare cu ale noastre. Sunt multe, citesc selectiv. Un altul. Review Herald, 11 septembrie 1988. Natura lui Hristos era mult mai înălțată, pură și sfântă decât natura rasei umane pentru care a suferit. Uite ce răspunsuri clare. Un altul este din scrisoarea 8-a, mă rog. Zice așa, fii atent, extrem de atent la felul în care te referi la natura umană a lui Hristos. Nu îl prezenta înaintea poporului ca pe un om cu tendințe spre păcat. Aici se vorbește propensities, adică exact înclinații. Din cauza păcatului lui Adam, urmașii lui eu s-au născut cu tendințe inerente spre neascultare, dar Iisus Hristos a luat asupra sa natura omenească și a fost ispitit. Dar nici o clipă n-a fost în el vreo înclinație spre păcat. Exact punctul 1. Altceva. Întruparea lui Hristos a fost din totdeauna și va rămâne pentru totdeauna un mister. Tu faci teologie. Tu vorbești despre Dumnezeu. Ce știi tu? Mă, dă-te înapoi cu respect. Nu fi tu sigur și condamnat pe altul. Orice om să fie avertizat chiar de la început să nu-l facă pe Hristos întru totul uman ca unul dintre noi. Ce părere ai? Cât de clare sunt textele astea? Mai am încă două. Am mai multe, dar le selectez, că unele sunt repetitive. Hristos este în manuscrisul 57 din 1890. Hristos n-a luat nici măcar natura îngerilor, ci natura umană, perfect asemănătoare cu natura noastră, cu excepția celei mai mici inclinații spre păcat. Iarăși, mă obligă să corectez. Și acum, cel mai frumos text este asta. Hristos a luat natura noastră căzută, dar nu coruptă. Spune-mi care? Ce se face căzut? Asta.
Al treilea, da.
Dar nu coruptă. Degradată. Degradată, dar nu coruptă.
Fără... Corodată, dar nu găurită.
Bravo. Așa. Și aceasta nu avea să fie coruptă decât dacă ar fi primit cuvintele lui Satana în locul cuvintelor lui Hristos. Concluzie, Adam n-a avut nici infirmități inocente căzută, nici coruptă înclinație spre păcat. Noi le avem pe amândouă. Iisus a luat asupra lui natura căzută, infirmitățile, nu și coruperea. Este cât se poate de clar și când te gândești și rațional și logic că nu putea Iisus să fie cu înclinații spre păcat, și să fie și jertfă fără cusur. Și atunci vine întrebarea, bine, cum poate să ne fie nou model? Foarte clar, prin aceeași ispită, ispitele specifice lui, ispitele mie, numai că ale mele sunt mult mai pălite,
diluate.
Ale lui au fost uluitoare, pentru că adversitatea lui mai mult decât adversitate, ai un cuvânt mai tare?
Repulsia.
Repulsia lui pentru mediul în care era este mult mai tare, mai puternică decât repulsia mea față de păcat, că în mine este o simpatie, înțelegi? Eu mă simt bine în lumea carcalacilor, că e acolo un gunoi, acolo m-am născut, dar el a fost străin. Vine stăpânitorul lumii acesteia.
Și el nu are nimic în mine.
Nimic în mine. Ori asta este biruința supremă, și anume, deși a avut o natură afectată de păcat, el n-a avut asta și a reușit, în ciuda uluitoarelor, știu, tornade și viituri să-l ia, el a stat totuși pe loc și n-a comis nici un păcat. Ori prin asta, el mi spune mie că pot fi biruitor.
Înainte de ultima întrebare, aș mai fi menționat un lucru pe care și eu îl aduc în discuțiile acestea pe care le am cu oamenii. Hristos nu a venit să rezolve problema ultimului carcalac, ci problema lui Adam, nu? Pentru că acolo s-a întâmplat păcatul. Ori Iisus, iată că n-a fost nici măcar ca Adam, ci a fost puțin mai jos. E ca și cum ai zice, hai să alergăm să vedem cine ajunge primul, nu? Adam se așează la linie și Iisus zice, eu mă duc 100 de metri mai în spate.
Și eu sunt și un picior de lemn, de proteză.
Da,
pentru
da.
El a preluat, nu un trup întreg, el a venit cu natura căzută, nu coruptă, a lui Adam. Și acum să alerg eu cu piciorul de lemn și tu ești un sportiv perfect. Și totuși aici e miracolul, că Iisus a reușit să-l depășească pe Adam. Pentru că Adam era în Eden, el a venit în gunoi. Aici este minunat. A venit și cu dizabilități, nu da. Ca Adam.
Poate reușiți să faceți aminte de a treia idee.
Cum pot eu să biruiesc? Asta a fost ultima întrebare. Pentru că în mine este gravitația. Și Iisus spune unde s-a mulțit păcatul.
Păcatul s-a mulțit și harul.
Ce înseamnă harul? Cum Iisus a fost dublat de Duhul Sfânt care îi spunea nu, îi dădea putere. I-a dat putere printr-un înger trimis în Ghețeman când era pe punctul să spune, Doamne, ia de la mine paharul. Iată, nu pot. Și-a întărit, poți. Și-a zis, nu voia mea, ci voia ta. Deci, și noi putem, prin puterea Duhului Sfânt, să transcendem, să trecem dincolo. Dacă avem credință, putem să pășim pe ape, să spunem muntelui acestuia, dă-te la o parte. Aici este miracolul. Și eu cred că noi putem, nu aici, nici aici, că aici sunt așa cum să-și fac greșeli și Dumnezeu mă iartă tot timpul. Eu aici simt în mine cum colcăie, cum clocotesc patim. Nu uite, uita la vârstă, că sunt aceleași. Dar eu pot să am biruință aici, iar eu voi răspunde pentru asta, nu pentru celelalte. Iar aici Hristos mă dublează și atât timp cât sunt cu Hristos, pot fi biruitor și în același timp păcătos. În același timp cerând continuu, Doamne, văd în mine păcatul, iartă-mă. Am nevoie de iertare, greșesc, că nu văd toate și mai calc în străchii, dar nu cu voia mea, iartă-mă. Și voi avea nevoie tot timpul de harul iertării și de harul biruinței. Și Dumnezeu poate, prin Hristos, ca El să fie neprihănirea mea și în El să fiu biruitor.
Iar această slăbiciune poate să devină exact puterea noastră, pentru că ne ține alertați.
Conștient că nu pot singur, mă ține continuu de Hristos.
Domnule profesor, mulțumim frumos.
A Domnului să fie
slavă. Timpul nostru a expirat din nefericire, dar săptămâna viitoare ne întâlnim iarăși. Să aveți multă binecuvântare de la Dumnezeu.